Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Der hersker en hysterisk stemning over for Rusland og Putin i Vesten. Men i virkeligheden har vi sammenfaldende interesser på en række områder, der bør få os til at se på Rusland som en kommende allieret. Disse opsigtsvækkende ord stammer fra Dansk Folkepartis forsvarsordfører Marie Krarup, og de stod i magasinet Ræson her midt på sommeren. Tidligere denne her uge, så sagde Marie Krarup til TV2, at EU er en større trussel mod danskheden end russerne. Lige om lidt, så får vi en mere samlet udlægning af, hvad det egentlig er Dansk Folkepartis sikkerhedspolitiske holdning og vision er. Marie Krarup er på besøg her i Cordua og Steno. Velkommen til. Mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. I et andet stort NATO-land lige på den anden side af Østersøen, nemlig i Polen, er der igen et politisk red i gang, der piller ved de engang så urørlige søjler, som demokratiske stater hviler på. Den polske regering vil kriminalisere ytringer, der omtaler polske dødslejre under 2. verdenskrig. Hvordan kan det måske være? Vi taler med Polen-kenderen Michael Hardenfeldt fra Gdansk, som er med på en telefon. Og så skal vi selvfølgelig også uddele ugens fidusbamse. Og her kan I lytte som sædvanligt komme med forslag til os. Ved at skrive til os via vores Facebook-side, Cordua og Steno. Og det er der allerede nogen, der har gjort, og tusind tak for det. Og husk selvfølgelig, I kan stille spørgsmål også til Marie Krarup, som vi har i studiet lige her om lidt. Og i øvrigt kommentere, hvad der foregår.
Men nu skal det som sagt handle om Dansk Folkepartis sikkerhedspolitik. Velkommen, Marie Krarup, forsvarsordfører. NATO har lige gennemført en stor militær øvelse i de baltiske områder, som havde det et af formålene, var blandt andet at huske Putin på, at NATO's artikel 5, det er den, vi plejer at kalde for musketeriden, det betyder, at et angreb på en er et angreb på alle, og det vil blive besvaret. Det var det, hvad den handlede om. Og når du så i den her uge siger til TV2, at EU og Schengen-samarbejde er en større trussel mod Danmark end Putin, er Dansk Folkeparti så simpelthen uenig i den politik, NATO fører?
Delvist. Jeg synes, det er en rigtig god idé at lave sådan en øvelse. Jeg synes, det er en rigtig god idé at have et stærkt forsvar, og vi gør det helt tydeligt over for russerne, at artikel 5 er aktiv. Vi er stærke. Vi er klar til alt. Det er meget, meget, meget vigtigt. Men samtidig er det vigtigt at tale med russerne. Og det var jo også den politik, man har ført tidligere, og jeg er helt sikker på, at man kommer tilbage til den om kort tid. For det er helt uholdbart at holde russerne fuldstændig ude for det gode selskab i Europa. Det er fuldstændig uholdbart, at man har en stormagt, som har en, selvfølgelig en masse interesser, for det har stormagter, som ikke kan få indflydelse på de områder, de har interesser i. Det skaber en eksplosiv situation, og vi har jo set det eksplodere i Ukraine, og er der noget, vi ikke har interesse i, så er det at få flere af den slags eksplosioner rundt omkring i Europa. Så derfor så skal man have stærke muskler, og man skal spille med musklerne og vise dem over for Putin og resten af russerne, og så skal man tale med dem.
Da vi havde det første ballade i Ukraine, og Rusland havde, inden de annekterede Krim, sådan helt officielt, altså der var Søren Espersen ude klar til at sende flodfartøj mod Kaliningrad. Altså jeg forstår ikke rigtigt, hvordan kan man have den, det du siger, det vil sige, altså, at det er forhandling, hvor man skal presse Putin.
Ja. Det er jo sådan en helt gammeldags.
Du vil presse Putin.
Man vil vise styrke. Det er sådan set den måde, man viser respekt over for andre på. Det er ved at sige, hør her, vi er stærke, vi er i stand til at klare rigtig meget, og vi vil godt tale fornuftigt med jer om, hvordan vi skal indrette politikken i Europa. Stop. Og vi tager jer så alvorligt, at vi rent faktisk vil tale med jer, men I skal ikke prøve at skræmme os, ligesom vi heller ikke har tænkt os at skræmme jer og ødelægge jeres interesser, men I må tage det, vi siger, alvorligt, ligesom vi skal tage det, I siger.
Og det mener du ikke, Putin gør?
Nej. Altså, jeg mener, at det er gået helt galt i Ukraine, fordi man ikke har fået talt sammen om, hvad det er, der er vigtigt. Altså, du skal huske på, at vi har indrettet Europas sikkerhedsarkitektur i 90'erne, på det tidspunkt, hvor Rusland, efter Sovjetunionen var opløst, lå fuldstændig groggy over i ringhjørnet. Fuldstændig smadret og ødelagt. Ikke en stormagt, der på nogen måde kunne tages alvorligt, og slet ikke blev taget alvorligt. Man indrettede sikkerhedsarkitekturen med udvidelsen af EU og NATO, som om Rusland ikke eksisterede, fordi Rusland stort set ikke eksisterede på det tidspunkt. Så sker der bare det, at Rusland, hjulpet på vej af stabilitet og høje oliepriser, faktisk kommer nogenlunde på fod, og nu har potentiale til at blive en stormagt igen. Og så føler de, at, at der ikke er plads til dem. Og det er der heller ikke. Altså, de har ikke indflydelse, selvfølgelig, på EU's og NATO's politik.
Nej,
og
det de skal vel for pokker ikke have nogen indflydelse i de baltiske lande, vel?
Jamen, de skal jo kunne tale med de baltiske lande. Altså, vi har jo ingen har vi interesse i, at der kommer krig? Nej, det har vi selvfølgelig ikke. Har balterne det? Der er ingen af os, der har interesse i, at der kommer en konflikt med et land, som vi grundlæggende godt ville kunne tale med, hvis vi tog det alvorligt, og hvis vi tog opgaven alvorligt. Men og vi står altså i nogle udfordringer, som er langt, langt større. Og det er den indvandring, det er den islamisering, det er den nedbrydning af nationalstaterne, og det er det, der er den virkelige fare.
Men Marie Krag, vil DF gå en anden vej i NATO for at få dialog med Putin, mens man samtidig viser vores egen hjernenæve? Er det det, Danmark
altså,
skal gøre i EU?
Altså, vi ønsker, at vi skal have stærkere forsvar. Altså, vi har ikke en hjernenæve. Det danske forsvar kan ikke kaldes en hjernenæve.
Det kan være en negl på en NATO's hjernenæve, ikke?
Ja, vi skal have stærkere forsvar, det er helt sikkert. Fordi NATO skal have muskler, og vi kan ikke regne med, at amerikanerne gider at blive ved med at være NATO's muskler.
Jeg spurgte bare om det, du siger. Så det skal Danmark føre en anden kurs internt i NATO?
Vi skal presse på for, at der kommer en dialog med russerne. Men jeg tror ikke, det er nødvendigt. Fordi jeg ved, at der er stærke kræfter i NATO, der også ønsker det. Selvfølgelig. Altså, men der er meget sådan hysteri i offentligheden om sanktioner og fuldstændig afskæring for dialog med Rusland. Men altså, se på Arktis, der taler vi med russerne, og der har vi overhovedet ingen problemer. Se på tyskerne, der nu ønsker denne her...
Gasledningen.
Ja, ikke? Altså, det kan jo godt lade sig gøre, og det er der jo også mange i NATO, der godt ved. Så jeg tror, at vi behøver sådan set ikke skubbe på noget, fordi det tog, det er allerede i gang. Altså, de fleste besindige europæere kan godt forstå, at vi kan ikke leve med en så voldsom konflikt internt i Europa, hvor der faktisk ikke er brug for det.
Men fordi hvad er det så, vi skal tale med dem om?
Det, der er det allervigtigste, det er at forstå, at Rusland i dag er ikke Sovjetunionen. Sovjetunionen havde en aggressiv ideologi, der hed kommunismen, som de ønskede at eksportere til resten af verden. Det var en kæmpe stor trussel for os alle sammen. Rusland i dag har en svag stormagt. Altså husk lige på, at NATO er cirka 15 gange stærkere. Altså 15 gange. De kan reelt ikke tro os. Og Putin har jord i hovedet, hvis han angriber et baltisk stat. Så vil han jo bare tabe med det samme. Men de har en drøm om at blive stormagt, og de har tilstrækkeligt meget... Hvad skal man sige, styrke til at kunne skabe en rigtig masse ballade. Derfor er vi nødt til at tage dem alvorligt. De har nogle stormagtsinteresser, og hvis vi taler med dem, så er jeg sikker på, at det kan lade sig gøre, at de kan føle sig trygge i deres interesser, samtidig med, at vi kan føle os trygge i vores interesser. Vi har jo begået den kæmpe fejl efter afslutningen af den kolde krig, som vi burde have lært efter 1. verdenskrig. Efter 1. verdenskrig, der lod man Tyskland ligge. Man straffede dem, man holdt dem ude for alt godt selskab, man joggede på dem. Hvad kom der igen? Der kom en hævngær i stormagt. Nu er vi ved at opbygge en hævngær i stormagt mod øst. Det er så farligt, og det er så dumt.
Jeg køber overhovedet den der sammenligning, men det er jo med Tyskland og Rusland, fordi jeg mener, det er to vidt forskellige situationer. Der er, man har ikke straffet Rusland på den måde, som man straffede Tyskland efter 1. verdenskrig.
Nej, men man holder dem ude for det gode selskab.
Ja, det er der jo en grund til, Marie Krarup. Og den grund er jo, at de er stærkt, at de ødelægger jo sådan, så de spiller jo ikke efter de internationale spilleregler ved at annektere et andet land, for eksempel, ved at have de her kolde konflikter kørende i stort set alle de områder, hvor der er etniske russer, og der er jo en grund til, at man har lavet de her sanktioner, og du siger jo, og der har du jo ret i, at selvfølgelig skal man tale med russerne, og det gør man jo, hvis man ikke gør det formelt, så gør man det uformelt. Sådan har det jo hele tiden været, at telefonen er jo opfundet, og man kan jo godt snakke sammen uformelt, og det gør man jo, og det har man gjort hele tiden. Men du er vel enig i, at hvis russerne ikke spiller efter de sædvanlige spilleregler, så skal de jo have en eller anden form for sanktion. Sådan er verden jo indrettet. Vi kan jo ikke bare se på, at de invaderer et andet land og starter etniske konflikter op og sender våben til til, skal man sige, folk, der sympatiserer med russerne, eller har drømme om at blive komme hjem til Rusland, som det sker i Øst-Ukraine. Så det er du vel enig i, at der skal være en anden form for sanktion. Jeg er så også enig med dig i, at på sigt, så vil man jo nok bløde op, fordi man ligesom skal videre i den konflikt. Men du er vel enig i, at det skal, at man skal give russerne et tilpas rap over fingrene, når de gør sådan nogle ting?
Jamen, altså, jeg tror, vi er grundlæggende uenige om, hvordan verden skal være indrettet, fordi vi spiller nu Stalins politik. Og jeg kan ikke så godt lide Stalin.
Mener du virkelig, jeg at vi mener, spiller Stalins politik?
Nu skal du høre, Sovjetunionen er indrettet af Lenin og Stalin. Og hvis vi siger, at de grænser, der er nu, de er hellige, fordi Stalin indrettede dem i 20'erne, 30'erne, og Khrusjtjov, der forærede Krim til Ukraine i 54, og vi siger, at det er helligt, det må aldrig røres. Og hvis russerne ikke forstår det, så får det et rap over fingeren.
Så er
der jo ingen dialog, fordi så har vi sagt, de er sakrosante, de her regler. Vi har en orden, der siger, at hvis der er nogen, der har nogle nationale følelser med hensyn til Krim, og føler dem trådt på, så er de bare forkert, og så skal de skamme krogen. Og det er jo ikke en dialog, som man kan bruge til noget
men,
som helst.
Men det, du sidder og siger, det vil sige, at det er okay at bruge våben. Hvis man ikke kan få sin politik igennem, så kan man jo bare invadere landet, og så gør vi på den måde.
Det var ikke det,
eller man kan give de her separatister en masse våben, og så kan de selv gøre det. Og så kan,
altså, nu er du allerede i gang med den her fordrejning, som hele tiden sker hver gang.
Nej, jeg debatterer med dig, Marie Krarup.
Nej, du fordrejer, hvad jeg siger. Nej. Fordi du siger, så synes du, at Putin han er rigtig god. Og det er en rigtig god idé at angribe alle andre. Nej, det er ikke det, jeg siger. Jeg siger, at når vi fører den politik, vi gør, og vi siger, at den orden, der eksisterer, den eksisterer uanset hvad, og man skal straffes, hvis ikke man lever op til den, så har vi ikke mulighed for at diskutere med russerne, for så har vi jo på forhånd bestemt alt. Og det er bare det, at vi er nødt til at være realistiske. Vi er nødt til at se i øjnene, at fordi Krim blev foræret til russerne, til ukrainerne af Khrusjtjov, i 1954, så er det ikke sikkert, at russerne synes, det er skidegodt.
Men synes du ikke, at det er en sag, som Ukraine skal have lov til at have noget indflydelse på? De mennesker, der bor i Ukraine, det vil ikke med våbenmagt, at man skal sikre de her. Hvis grænserne skal ændres, fint, men det må jo så være en sag, som ukrainer, det er ikke noget, Rusland skal blande sig i.
Prøv at høre her, altså efter den kolde krigs ophør, så fik vi et meget smukt skoleeksempel på, hvordan man kan gøre det i Tjekkiet og Slovakiet. Lykkelig skilsmisse. Og det er jo sådan, vi gerne så det gjort. Ikke?
Er der nogen som helst, der er nogen, der havde noget imod det der? Ingen?
Men det er det, jeg prøver at sige til dig. Okay?
Jo, men Marie
altså, at det ville være skønt, hvis vi kunne få et klima, så der, hvor der er grænsestridigheder, og det er der jo hele det på, som jeg det skal rum, at der kunne man på fredelig vis finde ud af det.
Men det er jo ikke,
men hvis man på det med det samme siger, at grænserne er sakrosante, der må ikke rykkes en millimeter, så er det jo helt håbløst.
Det er jo naivt at tro, at det er det, der foregår, at man kan sådan skabe en verden, hvor Putin han spiller efter reglerne, og så siger, nu sætter vi os ned i hjørnet, og så tegner vi grænserne igen og sådan noget. Det er jo, synes du virkelig, at hvis man kigger tilbage, at det er sådan den måde, han ligesom fører udenrigspolitik på?
Altså nu er der...
Det synes jeg er meget naivt, det må jeg sige.
Der er løbet meget, meget vand i stranden. Imens, altså Putin har siddet meget lang tid, det har været en meget lang udvikling, men der har jo været masser af forsøg på at skabe et godt forhold til Vesten, gang på gang, det er bare ikke lykkedes, og det er der, jeg synes, at vi har fejlet i Vesten, og det er derfor, jeg mener, at vi er nødt til at tænke os om, så
Putin,
vi undgår de her eksplosioner, og det drejer sig både om EU og NATO, der simpelthen er nødt til at være mere realistisk. Man skal ikke have sympati med Putin, fordi han har da et modbydeligt styre i Moskva, det bryder mig da ikke med snus om, men man er bare nødt til at være realistisk, og så siger vi jo hvad, når man jogger på folk og ikke tager hensyn til deres sikkerhedsinteresser, så får man en vild reaktion, og den reaktion er der ingen ærste interesse
i. Det er vores egen skyld, det er det, du siger?
Ja.
Okay.
Okay, det lyder... Ja, det er sjovt, det er en mærkelig pendant, ikke? Fordi når vi snakker om islam i Danmark og alt det der, så har I en meget, meget hårdere kurs. Der er ikke så meget forståelse over for, at der er nogen andre,
fordi,
der kan have nogle interesser.
Det er en aggressiv ideologi, som er farlig. Okay, den er dødsensfarlig. Putin har ikke en aggressiv ideologi, der er farlig.
Han er nationalist.
Han har nogle sikkerhedsinteresser, som kan være farlige
Marie
for os,
Krav,
hvis ikke vi tager dem alvorligt.
Jeg skal lige høre, hvordan har du det så med det nye makkerpar, de nye venner, Tyrkiets Erdogan og Putin? Altså, det er ikke ret lang tid siden, at der skød tyrkerne et russisk fly ned. Så var de på kant med hinanden. Det var et NATO-land på kant med russerne.
Mm.
Nu er der så sket meget siden, og tingene går hurtigt nu. Nu er der en forbrødring mellem tyrkerne
Jeg synes, det er meget russerne. Interessant.
Du synes, det er meget interessant. Det er simpelthen også meget, at Putin, altså simpelthen, man må sige, han er en gambler. Han tilsidesætter almindelige internationale spilleregler, men det er der ikke noget at gøre ved, for nu er det nu engang ham, der sidder der, og så må vi have noget dialog, lige meget hvor meget han, hvor gangsteragtig han opfører sig. Hvorfor han for eksempel sætter sig med en stor, kæmpe hund, når han skal forhandle med Merkel, fordi han ved, at Merkel ikke kan lide hunden. Altså er det ikke ligesom et niveau, at man ikke skal gå med på?
Altså, han fører en realistisk udenrigspolitik, ligesom Erdogan gør. De forsøger at maksimere sit lands interesser. Det er det, de fleste lande gør. En uideologisk politik, som er fokuseret på at få sine sikkerhedsinteresser igennem. Mens Vesten fører en ideologisk politik, hvor vi kun er interesseret i at få noget, som vi mener er den vestlige verdensorden, implementeret over hele verden. Og det kan ikke lade sig gøre, og derfor eksploderer det gang på gang, når de her to måder at tænke på kommer karambolage med hinanden. Og derfor er vi altså simpelthen nødt til at indse, at vores tilgang til det, den er utopisk, naiv, og den er farlig, fordi vi får ikke øje på vores egne og andres sikkerhedsinteresser og det potentiale for konflikt, som
nu vi er ved truslerne, så må jeg gerne have dig til at uddybe, hvor i, når du siger, at på grund af Schengen-samarbejde, så er EU en større trussel end Putin. Fordi, altså, er det ikke en mærkelig sammenligning i øvrigt?
Altså, jeg mener jo ikke, at Putin kan ødelægge og destabilisere Danmark. Altså, det skulle hvis man fik en NATO-Rusland-konflikt. Men som sagt, Rusland er cirka 15 gange sværere end NATO, så altså, man skulle have jord i hovedet, hvis han angreb Baltikum.
Det er det, altså, jeg vil også bare have...
Det du har sagt til mandag morgen i interviewet
her. Der tror jeg simpelthen ikke, at det kan lade sig gøre. Så jeg tror ikke, at vi har en trussel der.
Nej.
Det, som er farligt, som er den direkte, umiddelbare trussel, det er nedbrydning af nationalstaten, og det er jo det, EU gør. Det er jo EU's program, og det er det, vi skal have ændret, fordi vi får ophævet vores grænser, vi har ingen kontrol med, hvem der kommer ind i landet. Nu har vi heldigvis en midlertidig grænsekontrol, men vi skal selvfølgelig have en permanent grænsekontrol. Vi skal have ophævet Schengen, sådan at vi selv kan bestemme, hvem der kommer ind i landet, fordi Danmark bliver ødelagt indefra, undergravet indefra af...
EU.
Ja, det EU bidrager til det, fordi de ikke tillader os at oprette den grænsekontrol, som er fuldstændig afgørende.
Det er nogle regler, vi selv har gået ind på. Jo.
Ja, altså,
det er jo ikke EU, der har sagt, at det er os selv, der har truffet den beslutning, at vi vil være med i Schengen, fordi der er en masse fordele ved, fordi det er en masse fordele, som vi Dansk Folkeparti, jeg ved ikke, om I anerkender de fordele, eller overhovedet nogen fordele ved Schengen, synes du?
Nej, det tror jeg ikke.
Heller ikke med, at man ikke skal holde i kø, og man ikke skal vise pas, og at varerne kan
Så det er klart, at det ville være rigtig fedt, hvis man levede i paradis, at man så kunne ophæve grænserne og slet ikke have nogen kontrol
med.
Vi bor ikke i paradis. Vi bor her nede på jorden efter syndefaldet, og der kommer kriminalitet og illegal indvandring ind over grænserne, og når ikke vi har mulighed for at styre det, så ødelægger og undergraver det landet. Derfor skal vi selvfølgelig have EU hen på et andet spor, for EU har nogle grundlæggende gode ting, som vi gerne vil have, men EU må ikke ødelægge vores mulighed for selv at bestemme vores udlændingepolitik.
Marie Krarup, der er en lytter, der hedder Claus Bøje Appelgaard. Jeg spørger nu, sådan, det er lidt inspireret, det er et længere indlæg, han kommer hjem. Men det, du sagde før, hvad du siger, jamen altså, vi lever jo med et landkort i Europa, som ser ud sådan, som du sagde, som Stalin og Lenin faktisk skabte Sovjetunionen, og så er der kommet nogle selvstændige stater ud af det, og de grænser kan du ifølge dig være til diskussion. Gælder det også de tre baltiske lande? Eller er det noget helt andet end Georgien, Armenien, Azerbaijan?
Altså, i princippet gælder det jo alle grænser. Altså, grænser er først...
Så de baltiske grænser, de er til diskussion?
Grænser er først stabile, når begge parter er enige om det. Altså, ligesom vores sønderjyske grænse, som jo ved Gud har givet os problemer gennem historien, den er stabil nu, fordi vi begge to, både Danmark og Tyskland, anerkender, at det her, det er okay.
Og det vil sige, at
de økonomiske integrerede
må svare vores lytter i Tallinn, om du synes, at deres grænser ligger fast.
Når begge parter, både esterne og russerne, mener, at den grænse er okay, så er den okay.
Men ikke før?
Nej, fordi indtil da vil der jo altid være risiko for, at der er nogen, der kan skabe ballade om det. Og det er derfor, man er nødt til at gå så meget på kompromis med hinanden, at man får en fredelig afslappet holdning til den grænse, ligesom vi har med Tyskland.
Det, det er jo lidt ved at sige, at NATO's musketeriet, den gælder ikke for de baltiske lande, fordi de skal være enige med russerne om det.
Ah, nej,
den
det garanti, er to forskellige
de baltiske
ting.
Lande har, ej, NATO har givet de baltiske lande, det er,
Nu fører du vi taler generelt om grænser, om de ligger fast, om de er hellige eller ej. Men det er klart, at når vi taler om NATO-samarbejdet, så er det jo grænserne her nu. Det er jo klart.
Ja, tak. Jamen, jeg vil bare lige være helt sikker.
Men det skal da ikke afholde Estland fra at indgå en dialog med Rusland om, om de rent faktisk ligger det rigtige sted. Men i det øjeblik, de er medlem af klubben, så er det jo den grænse, der er i dag. Hvis den bliver angrebet, så går NATO's...
Ja, det
gør den jo. Sådan er det naturligvis. Det er mekanikken i det. Og det er den mekanik, skal vi selvfølgelig overholde. Men det betyder jo ikke, at de grænser for altid er hellige og altid skal ligge der. Det er da den danske grænse jo heller ikke. Jeg håber da selvfølgelig meget, at vi engang kan få Sydslesvig tilbage igen. Det vil da være skønt.
Håber du virkelig det? Kan du se nogle muligheder
for
det? Eller
så hvad? Længe der er danskere i Sydslesvig, som ønsker det, så vil jeg da drømme om det. Men jeg er da ikke sådan...
Også selvom at de udgør en meget lille procentdel
af den
befolkning,
der var. Hvis de udgør en meget lille uanselig procent, så vil det skabe flere problemer.
Ser du en folkeafstemning om det?
Det kan da være, at vi får en større. Det ved vi da
ikke. Du mener, vi kan få en fremgang for det dansksindede syd for grænsen?
At politik og udenrigspolitik og grænser, det er selvfølgelig noget dynamisk. Altså, hvis befolkningen ændrer sig på en anden måde, så skal man da være villig til at ændre det. Og derfor er det her med, at man siger, for det var Budapest-erklæringen, ikke, efter at ukrainerne havde overleveret deres A-våben til Rusland, så siger man så, at grænserne er hellige for altid. Det er simpelthen et problem at have den holdning, og så sige, at nu er grænserne hellige. Nu må de aldrig rykke en millimeter, fordi sådan er verden ikke.
Er du ikke enig i, at det er sådan set ret det er meget godt, at du har nogle grænser, fordi det sådan skaber noget politisk stabilitet, som gør, at folk kan investere, og de kan have rimelig trygt osv. Men når du begynder at flytte grænserne, for eksempel ved våbenmagt, ja, så opstår der jo konflikter, og det plejer at destabilisere.
Jeg elsker grænser. Husk på, at vi går ind for en permanent grænsekontrol og en ophævelse.
Jamen, skal flytte grænsen sydpå, hvis du flytte til Ejderen nu, eller hvad?
Grænser er ordenskabende, men det kræver, at begge parter på hver side af grænsen accepterer den. Og det er jo det hele drejer sig om. Det er om at finde det sted, vi alle sammen kan acceptere. Og det skal man selvfølgelig helst undgå at gøre med våbenmagt, fordi det er en rigtig dum måde at gøre det på.
Ja,
men nogle gange eksploderer det, hvis ikke man tager hinandens interesser alvorligt. Det var jo for eksempel det, der skete i 1864, ikke? Så eksploderede det.
Marie Krarup, her til allersidst, bare lige her, det er virkelig voldsomt, at skulle til at snakke om Danmark ved Ejder, men jeg synes, det er ret interessant. Det er en vision, det er en drøm. Nå, men det er det, som, hvordan, altså, som du til at tænke, det kunne være smukt, hvis man kunne lave sådan en fordanskning af kulturen, sådan så flere i Sydslesvig søgte mod Danmark med det mål at blive en del af kongeriget igen.
Jamen, altså, hvorfor ikke, mener for Ejderen er for sydligt? Altså, det var jo det, der var galt.
Okay, men så lidt længere.
Men det kommer da også an på den udvikling, der er. Men grænser er stabile og fredskabende, hvis de bakkes op af befolkningerne på begge sider.
Marie Rahav, tak fordi du kom.
Og nu skal vi videre til noget andet. Vi skal til Polen. Det er et land, der i de sidste års tid er slået ind på en kurs, der har bragt polakkerne på kant med gængse principper for en demokratisk retsstat, som vælger vi i hvert fald at tolke det her i Cordova og Steno på Radio 24/7. Senest har den polske regering varslet kriminalisering af ytringer, der omtaler de nazistiske dødslejre i landet som polske dødslejre. Hvad går det ud på? Det skal vi jo have en forklaring på, og vi har skulle have en telefon igennem til polenskenderen Michael Hartenfeldt i Gdansk. Michael, er du med?
Jamen, jeg kan høre dig. Kan du også høre mig?
Jeg kan godt.
Jamen, velkommen til.
Velkommen til programmet, Michael. Altså, jeg læste her i avisen forleden dag, at nu er der noget, man ikke må sige i Polen, og det skal være... Hvad er det, man ikke må sige, og hvad er det for et forslag, den polske regering har tænkt sig at bringe på banen? Kan du oplyse os om det?
Ja, altså, der er jo to elementer i det. Det ene, det er, at man ikke må sige polske dødslejre. Og det er jo ret ligegyldigt at forbyde det, fordi det er der alligevel ikke nogen i Polen, der siger, at det er noget, man bruger internationalt som en betegnelse for de nazistiske koncentrationslejre. Men altså, vi har jo en regering, der er en koalition mellem nationalister og den katolske kirke. De elsker at svælge i en kult om, at polakker og Polen er forfulgt af hele verden. Så når man i New York Times kommer til at skrive polske dødslejre, jamen så bliver det jo råbt op som noget, en forfølgelse af Polen og det polske folk. På den måde, at man forbyder at sige polske dødslejre, det er fuldstændig ligegyldigt, fordi det er der alligevel ikke nogen i Polen, der gør, og det virker, loven virker ikke i udlandet.
Nå.
Men noget, der er mere alvorligt, det er, at man vil forbyde at tale om Polens medansvar for folkemord, hvis man ikke har beviser for det.
Jamen, har Polen deltaget i den nazistiske folkemord under 2. verdenskrig?
Det har de ikke. Altså, koncentrationslejrene, de blev bygget og drevet af tyskere, og de mennesker, der kom der, de blev indfanget af tyskerne. Men der var jo utrolig mange jøder i Polen før og under 2. verdenskrig. Der var et meget udbredt jødehad, der var diskrimination, der var berufsforbud, og der var også aktioner mod jøder, hvor de blev dræbt i store mængder. Det er der ikke forsket særlig meget i, så vi ved faktisk ikke, hvor udbredt det var. Kommunisterne, de brød sig absolut ikke om at tale om den slags ting.
Og de smed også jo jøder ud i 60'erne, der var en hel del, der kom til Danmark.
Jamen absolut, i 68, der blev jøderne gjort til syndebukke. Man holdt det simpelthen nede. Man styrede historien, sådan at vi har en historie om Polens lidelse, om Polens storhed, om Polens generositet. Det er den historie, den nye regering gerne vil fortsætte. Og det bliver topstyret med skolebøger, det bliver topstyret med, hvad man må sige. Det bliver topstyret med, hvor pengene til forskning går, og nu får man så oven i købet en lille trussel her, hvis du kommer til at sige noget forkert, hvis du kommer til at forske forkert i, hvad polakker måske eller måske ikke har gjort, ja, så risikerer du at ryge spjættet.
Michael Hardenfeldt, jeg kunne godt sige, altså, det lyder jo som om, at det her, det er endnu et initiativ til den her, altså sådan genrejsning af en polsk nationalisme, ikke? Og der, vi har jo tidligere på året hørt, at der faktisk var meget store demonstrationer og meget, altså mod, hvad skal vi sige, indskrænkningerne i pressefrihed og alt det, at Polen var meget splittet på det her. Er det stadigvæk det, fordi, altså man kan jo sige, hvor man ligesom har fornemmelsen af, at ude på landet, der kan man godt lide det her, og inde i de store byer, som jo er meget moderne, og som er del af en globaliseret kultur og alt muligt, at det her, det i virkeligheden er noget, der bare er med til at få modsætningerne i Polen til at vokse?
Jamen det er det da. Det er da helt klart, at folk, der bor i byerne, og folk, der har tilknytning til universitetsmiljøer, og folk, der
sidder på dyre caféer med hestehale, ligesom herhjemme, ikke?
Jo.
Og taler altså godt engelsk.
De bryder sig absolut ikke om at få indskrænket den frie diskussion. De vil gerne finde noget, komme nærmere på sandheden, for sandheden finder vi jo sikkert aldrig fuldstændig, men man vil gerne prøve at finde den, i stedet for at få at vide op fra, hvad der er sandheden. Og det er jo det, som regeringen gør. Men selvfølgelig bringer det her også splittelse i samfundet, ligesom en masse af de andre initiativer, der har været for nylig.
Men Michael Hardenfeldt, jeg kan forstå på det hele. Det handler om, at man skal have poleret den polske selvforståelse, som handler om, at det var polakker, der led mest under krigen, og alle de der jøder, der, det var, havde man ikke så meget med at gøre. Vi kan alle sammen huske det der billede af barnet i Schindlers Liste, altså Steven Spielbergs fantasi. Det er en spillefilm selvfølgelig, hvor der står et barn, der råber, mens jøderne skal blive sendt til Auschwitz. Goodbye, Jews, goodbye, Jews. Det er sådan lidt billede på det, at det passede egentlig nogle polakker, ikke alle polakker, nogle polakker glimrende, at nazisterne, hvad skal man sige, gassede jøderne.
Var der masser af polakker, der var lykkelige for, de vidste måske ikke, at de skulle gasses. Det var, man lukkede sådan mentalt for, hvad der egentlig skete i de her koncentrationslejre. Men de var da glade og tilfredse med, at der kom nogen, eller mange var glade og tilfredse med, at der kom nogen og tog jøderne. Så kunne man stjæle deres ejendom, og så kunne man nu og da frit slå en jøde ihjel, uden at blive straffet for
og man,
det.
Og man kan sige, at jøderne, altså polakkerne har jo gennemgivet utrolige pinsler og lidelser under 2. verdenskrig. Ingen tvivl om det. Men de har fået en meget homogen befolkning ud af det, kan man sige. Det var jo produktet af, hvad der foregik. Altså, det er en meget homogen beslutning, man har i Polen.
Man rensede jo befolkningen efter 2. verdenskrig. Altså, man sendte simpelthen alle udlændinge, specielt tyskere, ud af Polen, det nye Polen, og importerede polakker fra Ukraine og Hviderusland. Så efter krigen, der fik vi en polsk befolkning, hvor omkring 96-97% det var etniske polakker.
Michael Hardenfeldt, jeg kunne godt tænke mig at høre, kan du se yderligere tegn på, at sådan retsstaten eller forskningsfriheden, det er sådan en lille del af det her, at Polen er på, hvad skal man sige, det forkerte spor, væk fra retsstaten, væk fra demokratiske tilstanden? Hvordan vurderer du det?
Det er Polen helt klart. Man indskrænker jo, og man topstyrer mere, kommunerne bliver topstyret mere. Det hele det bliver mere og mere centralistisk, og jamen, det er jo en udvikling, der vil fortsætte. Så spørgsmålet, hvad der vil ske internationalt, hvor meget Polen bliver truet til at rette sig efter nogle internationale regler, om Polen vil blive i EU. Det er så det, der kan afgøre, hvad der vil blive fremtiden for Polen. Men jeg kan da udmærket se en eller anden fundamentalistisk, nationalistisk, religiøs stat i Polen inden for en årrække, hvis at det ikke bliver stoppet.
Altså i stil som Ungarn?
Jamen, Michael Hardenfeldt...
Ja, meget værre end Ungarn.
At det, der sker, hvis der kommer international kritik og kritik fra EU... Altså får det som regel den modsatte effekt blandt sådan nogle lande, der siger, okay, dem der måske synes, at nu har man strammet grebet lige voldsomt nok, og så, nej, de skal fandeme ikke komme fra EU og det internationale, og alle de elitære byråkrater og pladderhumanister i hele verden, de skal ikke...
Det kan også godt ske i Polen. Det er meget svært at vurdere, hvad der vil ske fremover. Men jeg er der ikke nogen... Der er ikke nogen tvivl om, at der er nogle mennesker, der sidder misundelige og kigger på både Ungarn, Tyrkiet og Rusland, og tænker, at det er da egentlig nogle helt fine styreformer, de har der.
Således opmuntret med de polske tilstande. Tak skal du have, Michael Hardenfeldt, fordi du var med os fra Gdansk.
Jamen, det er helt i orden. Ha' en god dag.
Jo, tak lige måde. Nå. Torben Steno, vi skal have uddelt ugens fidusbams, og i den her uge, der skal vi lykkes med at uddele fidusbamsen.
Men det er heller ikke noget problem, fordi vi har faktisk også blandt vores lyttere, og tak for det, allerede fået en del forslag eller nomineringer til dem. Og en af dem er det tidligere medlem af Dansk Folkepartis, altså europaparlamentarisk gruppe, Rikke Karlsson, kvinden, der meldte sig ud i protest mod, at Morten Messerschmidt ikke ville forklare hende, hvad det var for nogle papirer, han gerne ville have hende til at skrive under på. Og nu har hun jo så politianmeldt Morten Messerschmidt, og altså, han var jo meget, meget arrogant, dengang hun forlangte at få de her informationer om de her fonde, meldt og felt, og hvad det nu hedder alt sammen, og kaldte hende for en, var det ligefrem en lille pige fra Jylland, der ikke rigtig
Rebild.
Vidste...
Rebild. Rebild. Så, det er jo Rebild, det ved vi jo alle sammen, det er jo sådan et uudviklet område i Nordjylland, hvor man sådan er så tilbagestående og på niveau med øvre Volta, kan jeg forstå. På
ja, men og der er så en lytter, der har indstillet Rikke Karlsson, fordi at hun nu har politianmeldt Morten Messerschmidt, og fordi at hun jo i hvert fald ikke, som forlydende er, som så mange andre i partiet, der har mødt Morten Messerschmidt, lader sig skræmme af Morten Messerschmidt.
Ja, jeg synes, at jeg har meget stor respekt for Rikke Karlssons integritet for oprindeligt at have startet den her sag. Men det er, ikke, det er jo ikke fordi, hun politianmelder Morten Messerschmidt. Jeg synes, man skal give hende en bamse. Man må vel også strengt taget sige, det er jo sådan set Ekstrabladet journalister, der har gravet sagen frem og har fundet ud af, at der er afholdt en masse møder, som ingen har været til. Det er jo det, der har fået sagen til at rulle igen. Så det synes jeg ikke, umiddelbart synes jeg ikke, at man kan sådan præmiere det hende for sin indsats i den her omgang.
Jeg tror også, vi gav hende den i forbindelse med
det. Men jeg har stor sympati for, jeg synes også, det er udmærket, hun stiller op. Der har jo også sikkert nogle omkostninger for hende. Det er jo, hendes onkel er jo Søren Espersen, Dansk Folkepartis gruppenæstformand, så det er selvfølgelig ikke helt så rart. Men nu kører den her sag jo igen med Morten Messerschmidt, og han har jo så trukket sig i går, kan jeg forstå, fra den meget, meget indflydelsesrige post som gruppeformand for de tre sjæle, han selv inklusive, som er i Dansk Folkepartis parlamentsgruppe nede i Bruxelles. Det er jo, der er meget holdt styr på hele tre personer. For eksempel så har han jo ikke engang styr på, om de har været til det samme møde, og om der er lavet referat derfra, og altså selv sådan noget så banalt noget som at søge om EU-midler. Ja, det har han heller ikke styr på som gruppeformand. Så jeg kan godt forstå, at han har nedlagt sit erhverv. Det ville jeg også have gjort, hvis jeg var ham.
Og det er nu er også han, en meget, meget vigtig post at være gruppeformand for tre mennesker.
Nu er han i Folketinget, efter at have demonstreret, det kunne han ikke finde ud af. Jeg synes bare, man må sige, det, der er jo ingen, og heller ikke Dansk Folkeparti, kan jeg forstå, der er imponeret af hans evner som administrator, som leder, og heller ikke som diplomat. Og det er jo, altså når man ser ham i går, det er jo alle andres skyld. Det er jo hende der har fået griller i hovedet, Rikke Karlsson, den forvirrede lille pige op for Rebild. Det er jo hendes skyld, at han står i den her situation, og han erkender reelt ikke noget som helst. Han har begået en lille fejl ved ikke at føre noget til protokol, som det hedder. Og det er bare ikke godt nok. Især ikke, når man har slået hele sin politiske karriere op på, at man ved EU's fusk og frås og alt muligt andet, og andres stikken snabel ned i EU's kasse, finansieret blandt andet af det danske skatteborgere, at så har man ikke styr på selv de mindste ting omkring, hvem sidder i bestyrelsen for den fond, der søger midler. Og hvem nu har vi holdt et møde, og nu har vi skrevet et referat ned, og så er det jo sådan set, at nogle af de der mennesker, som har været til det der referat senest i dag, en polak, som meddeler, han har altså ikke deltaget i det der møde, hvor der er åbenbart indsendt referat. Et syndigt rod af den anden verden. Det er simpelthen ikke godt nok. Og så må man jo bare sige, at når man er verdensmester i, og hvad skal man sige, at pege fingre af alle andre, for at være uduelige, umulige, og ikke kan finde ud af noget som helst, Og man fråser og skalter og valter med skatteborgernes penge, og man så selv ikke har styr på selv de mindste banale kendsgerninger, så må man sige, så falder hammeren nok lidt hårdere end ellers. Men altså, det siver jo ikke ind hos ham. Han er jo det er jo onde, vi er jo sådan nogle onde mennesker, der forfølger ham, fordi vi stiller kritiske spørgsmål. Jeg synes også, det er synd på Morten Messerschmidt.
Vi skal ikke glemme, at Morten Messerschmidt er en kollega, vi har her på Radio 24/7.
Vi møder ham så ikke så tit på gang.
Nej, ikke så tit, men det hænder. Og jeg tror også, der er nogen lytter, dem der vil følge med i, hvad du skriver rundt omkring, og i de andre medier, du optræder i, Deadline og NATO og sådan noget.
NATO?
NATO, TV2, ja ikke TV2, TV2 NATO, News. TV2 News.
Oh, ja.
At du jo faktisk på en eller anden façon er ude i en større holmgang med DF, og det synes jeg, at jeg godt lige vil høre dine kommentarer til, fordi det, altså, der er jo ikke nogen hemmelighed om, hvor du står, og du er venstremand og sådan noget.
Nej.
Og det virker lidt ligesom om, at det er dig, der sådan helt på eget initiativ er gået i medien med at tage et opgør fra Venstre med DF, fordi det er faktisk nemmere for dig at gøre det, end for dem, der sidder i et regeringsparti, som jo baserer sig på støtte fra Dansk Folkeparti. Der er godt nok nogle brudflader i gang, og det er ikke, fordi du ikke råber.
Jeg har hørt den konspirationsteori, den er blandt andet fremsat Morten Messerschmidt over for mig på Facebook.
Jeg siger ikke, det er nogen konspiration.
Jo, det er det jo.
Nej, prøv nu at høre, nu skal du høre efter, hvad jeg siger. Jeg siger ikke, at du er sendt i byen for Venstre. Okay. Jeg siger, at du ude fra din hamdierne sofa ude i Hellerup har nogen at sige, her er der noget, der skal tages et opgør med.
Jamen, jeg forstod ikke, hvad du sagde før. Altså, jeg forstod simpelthen ikke...
Jeg siger, der er mange, der har lagt mærke til, at i medierne, altså, du figurerer mange steder
Prøv at høre her. Det er rigtigt. Dansk Folkeparti har været ude at sige og gøre nogle ting, som jeg har kommenteret på. Ja, det gør jeg. Så er det lige pludselig blevet sådan en bannerfører mod Dansk Folkeparti. Før sommerferien, der var jeg ude efter Liberal Alliance. Der var jeg sådan en LA-hater, som var efter Liberal Alliance hele tiden. I foråret, der var jeg efter Alternativet. Der var jeg også sådan en, der var efter Alternativet hele tiden. Jeg er efter alle. Det er sådan set det, jeg laver. Og mere er der sådan set ikke at sige om det.
Men så lader vi det ligge. Det var ikke et angreb, jeg sagde det. Jeg tænkte bare, at det for mig er med til at eksponere, at der er nogle meget, meget store forskelle mellem Venstres politik og DF.
Ja, jeg repræsenterer ikke Venstre, jeg repræsenterer mig selv. Og hvis Venstre synes, at de skal markere en forskel til Dansk Folkeparti, be my guest. Jeg repræsenterer ikke Venstre, Torben Steno. Jeg ved ikke, hvorfor du bliver ved med at sige det.
Jeg fik ikke lov at fuldføre sætningen. Jeg vil bare gerne sige, at jeg jo, som alle mulige andre, kan se, at der er nogle utrolig voldsomme uenigheder mellem Venstre og Dansk Folkeparti, ikke mindst på hele diskussionen om islam og hvordan vi i Danmark skal forholde os til, at der bor muslimer i Danmark, som ikke nødvendigvis er anti-integrationsvillige, at der er et behov for, at vi finder en løsning på problemer, i stedet for kun at præsentere befolkningen for konfrontationer. Og det er jo blandt andet det, der har gjort, at jeg for eksempel i sidste uge efterlyste en brandtale fra midten, og der er faktisk kommet flere af dem i løbet af den her uge. Og en af dem er kommet i en kronik i Berlingske, som er skrevet, og nu skal jeg selvfølgelig lige finde papirerne for at sige hans navn, men den hedder Borgerlighed skal kunne rumme islam. Og jeg synes, det er meget fornuftigt at tage det spørgsmål op og sige, at nu bliver man nødt til på den borgerlige fløj også at sige, hvordan stiller vi op med de integrationsproblemer, vi har, i stedet for hele tiden at stramme skruen, og at der også er en borgerlighed, som må lægge en afstand til det, der foregår, og som kommer fra Dansk Folkeparti, fra nye borgerlige, og vi kan fortsætte rækken derud mod højre, som hele tiden handler om konfrontationer og ønsker om vildere og vildere sanktioner og vildere metoder, som ikke har noget som helst med at gøre med at prøve at få noget til at fungere. Og det synes jeg for eksempel, at den kronik i Berlingske Borgerlighed skal kunne rumme islam, er et glimrende eksempel på. Og så kan vi sige, han kunne jo så godt være et bud på en fidusbamse, men det er klart,
at når socialdemokratet hedder Niels Jørgensen, der har skrevet den, ikke?
Niels Jespersen. Og han, Niels Jespersen hedder han. Den er udmærket, og så kan man sige, så er det klart, at nu er der så også, og det er der flere lytter, der har været med på, at justitsminister Søren Pind har følt sig kaldet lidt i samme retning. Og det er klart, at det har en større gennemslagskraft, hvis landets justitsminister siger, nu stopper festen.
Men man har jo mærke til, at Søren Espersen var meget hurtigt ude at sige, at hvem var det egentlig, at Søren Pind var ude at advare mod? Han sagde, at der var en højere radikalisme i gang, og han fik sagt noget i retning af, at det yderste højre får talt konflikter ud, de taler om borgerkrig, og at de derved inspirerer andre folk, der ikke er helt velforvaret oven i hovedet, til at lave terror a la Breivik. Og det mente han jo sådan som justitsminister, og hvor han jo ligesom tager det faglige, han formulerer sig på en led, hvor han siger, at det er sådan Det er deres erfaringer, at hvis man taler de der konflikter op, bruger sådan noget sprogbrug, ja, så kan man inspirere folk til at foretage sindssyge ting, fordi man får skabt en eller anden stemning af, at Danmark er i borgerkrig. Vi er ikke i borgerkrig med nogen som helst. Men det synspunkt lever jo derude, og vi har jo haft et radioprogram her i sommer på kanalen, hvor der var en vært, der jo sådan set havde det som præmis, at hvis vi ikke kan få gjort noget ved det her, med indvandringen af muslimer, jamen så ender vi med en borgerkrig. Og det synspunkt er der altså flere, der abonnerer på i dag, end der var måske for 5 eller 10 år siden. Det tror jeg indiskutabelt. Og så er det jo pænt, siger, det er måske ikke nogen særlig god idé, hvis det er, fordi det skaber nok nogle konflikt, og det kunne inspirere nogen til det. Vi kommer jo aldrig til at kunne kontrollere, om det er rigtigt. Men han siger det som justitsminister, dermed også som indsigtsfuld person i efterretningstjenester og andre ting.
Altså, jeg vil så lige tilføje, der er et par lytter, der har markeret sig. Der er en Peter Espersen, som skriver forslag til Fidusbams, og så skriver han også, og det synes jeg sådan set også er meget sjovt, men det han skriver, Lars Andersen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd for en faglig kritik af Alternativets trumpske tilgang til økonomiske analyser i Deadline. Det så jeg også, og jeg kan godt følge ham. Og det sjove ved det der trumpske, det er kommet, at det alternative nogle gange, jeg selv har kaldt, de laver grøn Trump. Men han foreslår også den gode Peter Espersen, at Søren Pind får igen i denne uge at tage kampen op for en sober og fornuftig debat om islam, terror og indvandring. Det er rart at se, at magtens åge har fået Søren Pind til at tænke klarere ind i sine unge dage og tage ansvar som minister og offentlig person gå efter de lette udvej. Det skriver altså Peter Espersen i en nominering af Søren Pind. Og så er der kommet en anden, en der også har indstillet Søren Pind til ugens fidusbam. Så bare for at få det helt på det rene, ikke?
Jo, men lad os så... Jamen, er det ikke der indstiller ham?
Jamen, jeg har lyttet til Peter Espersen. Og så kan vi da også lige så godt, så kan vi da være helt, åben omkring, at vores glimrende researcher og producer Ina Marie Ernø, faktisk, som jo ellers ikke traditionelt bevæger sig særlig meget i blå farvande, at det er hende, hun har faktisk skrevet en motivering for, hvorfor hun synes, Søren Pind skal have fidusbamsen. Den kan man jo da godt lige citere. Fordi hun siger, at han skal... For at sige fra over for den yderste højrefløjs påstande om borgerkrigslignende tilstand, det var det, du var inde på, og det med at sætte lighedstegn mellem islam og terrorisme, det klæder i den grad regeringspartier lægge skarpt afstand til den ligegyldige omgang med fakta, der præger debatten om flygtninge, islamisme og terrorfrygt. Denne trumpificering af debatten bidrager kun til at grave dybere grøfter mellem fløjene. Derfor skal Søren Pind belønnes.
Ja, hvad synes du om den motivering?
Jamen, jeg synes, at... fordi jeg blev også glad for at læse ham, Socialdemokraten der i Berlingske, der sagde, at det borgerlige skal rumme islam. Og jeg har selv sagt, altså det kan ikke være rigtigt, at vi ikke kan diskutere det her, uden at det ender med, at man enten er en feltmadras, eller en anløben venligbord, som laver konspiratorisk venstrefløjspolitik, eller at man er derude, hvor man forlanger, at... stop for indvandring, stop for alle muslimer. Og det er meget vigtigt at få det her afsindigt vigtige spørgsmål ind på midten i en bedre tone. Så jeg vil godt være med til at give Søren Pind en bamse for
godt
som minister.
Og, men er det dit forslag, eller hvad?
Nej, det er ikke mit forslag, men nu er der 2 andre, der er nomineret, så det vil jeg godt bakke op om.
Søren Pind skal have fidusbamsen for og hans interview i Politik i søndags, hvor han siger, at nu vil han have et opgør med en højrefløj. Godt nok uden at fortælle præcis, hvem det er, han vil have et opgør med. Vi kan jo nok allerede konstatere, det er næppe Dansk Folkeparti, fordi hvis han har et opgør med Dansk Folkeparti, så trækker de nok tæppet på ham. Det er nok ikke så interesseret i. Men jeg er jo en af dem, der jo også mener, at Dansk Folkeparti jo har skærpet tonen markant, efter det er gået op for dem, at de jo troede fra højre, at det her, måske det her nye parti, nye borgerlige, som mange jo mener har en chance for at komme ind. Jeg vil faktisk ikke sige noget om, hvorvidt de kommer ind eller ej. Jeg har haft mine fejlskud, så jeg tror, jeg lytter til dem, der er klogere end mig. Og, men man kan i hvert fald se, at Dansk Folkeparti har flyttet sig i den her debat. Og at det har vi måske alle sammen i årene de sidste par år i lyset af den forskrækkelse, vi nok fik sidste år med den der enorme indvandrer, der pludselig kom, eller asyltilstrømning, der kom til det andet. Så, og nu er tiden måske kommet til, at man ligesom siger, måske er vi alle sammen rykket sådan lige lovligt meget til højre i den her debat. Måske skulle vi prøve på at tænke lidt mere med hovedet og knap så meget med følelserne.
Det tror jeg, og det vil sige, jeg har faktisk ikke mange, men jeg har da også enkelte kilder i Venstre, som ligesom antyder, at det måske ikke er vejen frem for Venstre at følge efter Dansk Folkeparti, men at prøve at gå ind i den anden strøm og sige, der er en anden måde at tale om det her.
Og jeg vil også sige, at altså, jeg går ind for en stram udlændingepolitik, og jeg afviser bestemt ikke, at der kan være muligheder for at få yderligere stramninger. Det tror vi får her, og i forbindelse med finanslovsforhandlingerne, fordi at det er simpelthen Dansk Folkepartis pris for, at de kan sluge nogle af de der topskattelettelser, som er Liberal Alliances ultimative krav for, at de overhovedet vil være med. Så det får vi, og det kan jeg sådan set også godt leve med. Men at snakke om borgerkrig, og at vi skal melde os ud af verden, og alle mulige organisationer, og så sætte pigtråd hele vejen rundt, det tror jeg ikke er vejen frem, det må jeg sige. Det kan jeg simpelthen ikke se for mig. Og jeg tror heller ikke på, at man skal sige, jeg tror også, der er en grænse for, hvor hård og ubarmhjertig man kan være med i forhold til de folk, der kommer til landet, og som vi ikke kan sende tilbage igen. Altså, de skal jo integreres og være en del af samfundet. Det er den eneste vej, ellers så får vi jo bare endnu flere problemer, end dem vi har i forvejen.
Så vil jeg så også lige nævne noget, der har overrasket mig, og på den positive måde, fordi midt i den her debat, som er så polariseret, så overraskede det mig ret meget, at Dagbladet Information kom ud med en forsidehistorie om en rapport, der havde overskriften, ikke vestlige børn er mindre empatiske end Danmark. En danske børn, ikke? Og det, hvis man ikke læser godt igennem, hvad artiklen egentlig handler om, så kunne man jo et kort øjeblik tro, at det var noget, der stod i den korte, eller ikke i den korte avis. Jo, hvad hedder den? Karen Jespersens avis, det hedder nemlig den korte avis, men det er Dagbladet Information, der bringer en historie om, at et 5-årig barn af ikke-vestlige forældre har i gennemsnit udviklet mindre empati, er dårligere til at samarbejde og har svære ved at udtrykke sine følelser, end et 3-årigt barn af danske forældre. Det er altså ret meget, når man tænker på, altså 3-5 år. Det er en meget kort periode. Når man så dykker ned i artiklen, så er det er en undersøgelse, der baserer sig på 13.000 børn. Det er dog alligevel en chat. Så der er ikke noget sådan videnskabeligt uredeligt i det umiddelbart. Og det, der så viser sig, det er selvfølgelig, at de kulturelle mønstre, der er i mange indvandrermiljøer, de sætter også sine spor i forhold til det. Og det er klart, at kommer man fra et hjem, hvor man ikke taler dansk, ja, så taler man selvfølgelig dårligere dansk. Det kan der så være penge til. Men det, at man også har ringere sociale færdigheder, det får mig til at tænke på, jamen det er jo også fordi, at der i de kulturer trives en anden form for opdragelsesmøller. Man er måske knap så varsom med at stikke folk et par på hovedet, hvis det er, at de ikke gør noget, som de, hvis de ikke makker ret og sådan noget til, at der er nogle kulturelle barriere der, som gør, at det også bliver et kæmpe problem for, at de her generationer børn klarer sig dårligere, når de kommer i skole. Og det interessante ved en informationsartikel, det er så også, det er den nye trend, at så for at der skal være balance i regnskabet, så spørger man selvfølgelig også nogle andre forskere, som øjeblikkeligt stiller spørgsmålstegn ved den måde, undersøgelsen er lavet på. Og det er jo det der med, at det efterhånden er meget svært at diskutere på baggrund af fakta, fordi der er altid nogen, der vil stille sig op og sige, at de fakta kan vi ikke bruge. Og så ender vi med i følelsernes moras, og så mener vi det, vi mener hele tiden, og så kan vi på den måde bekræfte os selv i, at det, vi føler, også går hen og bliver sandt. Og det er selvfølgelig ikke særlig heldigt. Og det er jo altså så uanset lige meget om det er økonomiske regnmodeller, eller det er socialforskning, som det her om indvandrerbørn. Så men jeg vil synes, at jeg vil gerne rose Information for at bringe en interessant historie.
Absolut, og det er lige en historie, man forventede blev bragt i det blad. Men altså, konklusionen var, at justitsminister Søren Pind fik
ja,
den her ugens fidusbamse. Tillykke med det, Søren Pind. Det er jo ikke alle, der deler hans synspunkt på i blå blok, men sådan er det. Men jeg vil også sige, der er også en hel del, der gør.
Jeg tror, der er stigende opbakning til, at nu er vi kommet langt nok ud på den der. Nu må vi ind og finde noget konstruktivt.
Men det bliver spændende at se, om Nye Borgerlige bliver nok opstillingsberettiget, og det bliver spændende at se, om de kommer ind, eller om de får lavet så meget stemmespil. Hvis mindre de kommer ind, selvfølgelig, så er det jo ikke stemmespil. Så at det koster de røde partier magten. Det kan man i hvert fald godt spekulere, eller de blå partier magten, ved et eventuelt kommende folketingsvalg. Lad os nu se. Det bliver nok spekuleret og skrevet meget om sidenhen. I næste time, Torben Steno, der får vi jo besøg af en herre, der er erhvervspolitisk chef for daglig over i Dansk Metal Fagforeningen, og som også er socialdemokratisk folketingskandidat. Han hedder Rasmus Stoklund Holm Nielsen. Og han er aktuel med en debatbog, der hedder Til Blå Bjarne, en debatbog om Socialdemokratiet, globalisering og fremtiden. Og så får vi besøg af en skuespiller, kan jeg forstå?
Ja, det gør vi, komikeren og skuespilleren Søren Østergaard, som jo også er kendt som direktør i Cirkus Nemo. Han kommer ind og fortæller om, at han synes, det er meget mærkeligt at være direktør for et cirkus, som altså administrativt hører under Justitsministeriet, ikke under Kulturministeriet. Han får ikke en krone i støtte, men vi skal tale med ham om, hvordan det er at være selvstændig erhvervsdrivende i underholdningsbranchen, fordi det er faktisk noget, der påvirker hans politiske synspunkter.
Og så skal vi en tur til Østrig, for de skal jo have præsidentvalg endnu en gang dernede. Det første, det måtte jo gå om på grund af, at der var alt muligt ballade, så Christine Prox, hun er med os fra en telefon. Så kom tilbage her til Kortrød og Steno efter nyhederne.